EAJ-PNV-ek aurkeztutako okupazioaren aurkako lege proposamena onartu berri dute kongresuan, desalojoak arinago gauzatzea helburutzat duen legedi berri honek PP, Junts, RC, UPN, Koalizion Kanariak eta EH Bilduk babestu dute. Azken honek EH Bilduk bozkatzerako garaian akatze bat egin zuela adierazi zuen arren, bozkak lege berri honen tramitazioan balioa izaten jarraitzen du. Langile kontrolpeko espazioen defentsa komunitateak okupazioaren gaur egungo egoeraren analisi argitaratu du okupazioa egungo testu inguru politikoan izenpean. Okupazioaren kontrako kriminalizazioa izaten ari den eragina ikusita beharrezkoa ikusten genuen modu ordenatu batean okupazioari buruzko errealitatea plazaratzea eta horren inguruko gogoetak partekatzea hala azaldu zion defentsa komunitateak Gedar langile kazetari. Gaur defentsa komunitateko partaidea den Xabi daukagu gurekin. Egunon, Xabi.
Egunon.
Egunon. Bueno, ba, azalduko zeniguke labur zer den defentsa komunitatea ez dakienaren zat.
Bai, bueno, lehenik eta behin, tokatzen zait eskerrak ematea gonbidapenaren gatik. Normalen ez da tarterik egoten dira bidetan okupazioaren alde, okupazioa zungi mintzo diren entzal, beraz, hori, eskertzeko iniziatia zuena.
Bai, eskerrak ez
zer den defentsa komunitatea galdetzen zenuen, defentsa komunitatea da langile kontrolpeko espazio ezberdinek osatutako zare bat, defentsarako da gaztetxe, zentro sozial, zentro sozialista, etxe bizitza okupatuk eta barrek osatzen duten zarea, eta batez ere bi egin behar, edo bi egun nagusitu, ez? Alde batetik espazio horien arteko elkartasuna antolatzea, izan eraso ezberdinei edo desalojoei aurre egiteko, eta beste alde batetik baita ere komentatzen zenuena, ez? Okupazioa jasaten ari den kriminalizazio hori borrokatu eta aurrera daramaten agenteak seinalatzeko helburu hori du baita ere.
Bueno, eta aurkeztu berri duzue okupazioaren diagnosia, zein da diagnosionen helburua, Xabi?
Bai, defentsa komunitateak dion diagnosia pasaren urrian uste dut aurkeztu zuela. Eta bueno, okupazioari buruz beste hauts batzuk egon badira ere, garrantzizkoa ikusten zen okupazioa, bueno, okupazioaren gaia kasi ikusten batetik lantzea, ez? Alde batetik, demora guztian diote okupazioa arazo sozial bat dela, bueno, arazo ematen dioten zentzua horrea beti berdina da, ez? Arazo bat da klase jabe dutarentzat, baina gizarte guztiarentzat arazo bat bezala saltzen dira. Hori ez da horrela eta okupazio arazo sozial bat denaren ideia hori ezabatu beharra dagoela ikusten zen, ez? Klase jabe dutarentzat arazo bat da, beraien hirugarren, laugarren, edo ez dakit berrogeigarren jabetzarekin negozioa egitea oztopatzen dielako okupazioak, ez? Baina hori ez da pertsona guztia konpartitzen duten arazo bat, ez? Orokorrean desjabetu entzat, edo langileariaren zat, arazoa ez da hori, arazoa izango litzateke, ba, etxe kaleratzeak, edo presio nigoerak, edo jardun politikorako espazio hori ez izatea. Beraz, hori, alde batetik, arazo soziala denaren ideia hau problematizatu beharra zegoen, ez? Eta beste alde batetik, okupazioaren zilegitasuna aldarrikatzetik haratago, okupazioa berak, okupazioaren gaiak nolai klase dominazioan zakontzeko betetzen duen papera ere seinalatu beharra dago, ez? Diagnosiaren izen burua esan duzu okupazioa egungo testu inguru politikoan dela eta pixkat horri erantzuten dio, ez? Usten ari gara, langileria dintzat, etxe bizitzaren auzia gero eta larriagoa dela, jabetza konzentrazio gero eta handiago bat ematen dela, presioen igoera bat ematen dela eta barrak, eta bitartean okupazioaren kontrako diskurtsoak edo tendentziak indarratzen ari dira, ez? Hau da, gero eta ez egon kortasun handiagoa dago, eta ez egon kortasun horrek, gauza borrokatu beharrean, nolait ez egon kortasun horrek sortzen dituen jokabideak kriminalizatzen dira, ez? Claro, horren atzean, interes ekonomiko eta politikoak eskutatzen dira, ez? Egiten dena da, beldur edo segurtasun fantasentazio bat sortu, eta gero bertatik, ba, segurtasun pribatuko enpresen negozioa egita justifikatzen dute, edo alderdi politikoak araudi errepresioago bat inposatuz segurtasun falta horren aurrean badezen gaituen itxu ematen dute edo danarakoa, ez? Horrelako gizarte zabala okupen aurkako diskurtsoa zor. Mm. Beraz hori, diagnosiaren helburua edo izango litzateke nolabait argumentario bat ematea arazonen klase izaera maigaineratzeko, berauri ematen dioten erabilera politikoa ere argitarateratzeko eta okupazioen kontrako fentsio hori aurrera daramaten aktoreak identifikatu eta seinalatzeko nolabait. Hori baita, ez dakit erantzun eraginkor bat emateko aurre baldintza edo lehen urratsa edo hori.
Elkarrezketaren hasieran Xabi aipatu dugu ba hori EAJak aurkeztu berri duen lege hau okupazioaren kriminalizatze prozesu honetan eta okupazioaren kontrako ofentsibaren barnean sar genezake lege berri hau nola ulertzen duzu defentsa komunitatetik lege honen proposamen eta onarpena ze ondori izango ditu adibidez lege honek aplikatu esker.
Vale, a ver, EAJaren partetik lege proposamen hau entzia ez da bat ere harritzekoa, ez? Aurretik egon diren okupazioaren aurkako iniziatibetan ere EAJak neurri hori babestu izan ditu. Adibidez, 2018ko lege antiokupa bezala ezagutzen den horri ere horren alde bozkatu zuen, eta aurten senatuan ere EPE egin duen okupazioan aurkeko lege proposamenari ere biztu guen eman dio. Eta horrez gain ere, baditu aurretik beste lege batzu emendakinak egin da, orain onartu diren tankerakoak. Beraz hori, EAJaren partetik jarrera hau ez da berria. Onartutako neurriarekin berarekin antxustegik galdetzen zuen, zer du txarra okupazioa azkarrago, okupak azkarrago desalojatu nahi izan da. Claro, zer izango bizu menorkako kostan etxera talokatzen duen rendistatek eta euskal gurtzen azkararen ordezkaitza dezen alderdiko pertsonatek, hori. EAJak nola baita honekin dozten duen da, PP eta Vox eta horrelako alderdiak egiten ari diren onartu beharra ez egitzea eta horrela okupazioa zentroan jarri gabe edo diskurtso moderatu moderatuago batekin okupazioa bera gozi gortza, ez? Orokorrean EAJ dugitzen ari den politikaren parte lapurretak ari gabeatzen direla, kamara gehiago eta polizia gehiago jartzen ditu. Orokorrean migrantak ez dute jatekorik eta Donostian afari solidarioa debekatzen dituzte eta hemen okupazioaren alarma areagotzen ari da edo gero eta handiagoa da eta okupazioan kontrako zigorrak handitzea proposatzen dute. Orain, legea, neurria, okupazioan kontrako neurria inoizko gobernu aurrerakoiaren lege gintzaldian emateak asko esaten du gobernu honen izaren buruz. Akatzaren aitzakia, ziren jartzen zen akatzaren aitzakia ez du guretzat inoengo baliorik. Orokorrean, parlamentoan ematen diren akatsak, negoziatutako akatsak izaten dira, eta are gehiago nolabait begiradapean edo bizilatuta dagoen alderdi lehiakide autonomikoaren iniziatiba bat izan bada, ez? Diagnosian komentatzen da, okupazioaren inguruan eztabaidatzean beti jabetza pribatuaren mugak errespetatzen dituzte, beraz. Ulergarria da edo ez da harritzekoa ez da ere alderdi politikoek okupazioa bera sakrifikatzea beste zerbaiten truk.
Bai, adibidez ere diagnosian aipatzen duzue jabe txikietan dien arteko aliantza. Azalduko zeniguke edo garatuko zenuke bertan agertzen den ideia hau?
Bai, diagnosiak zati bosati ezberdin ditu eta bigarren bosatian kokatzen dugu. Dator justu okupazioa burguesia pairatu dezakeen fenomena dela argudiatzen den lehenengo atala eta gero. Eta hemen pixkat mahai gaineratzen dena da nolabait jabe txikiek beraien privilegioi eutsi alizateko badutela beraien jabetza horien beharra edo, ez? Eta askotan jabe txiki hauek direla neurri gogorrenak edo gortitzenak edo eskatzen dituztenak. Nientzat oso esanguratsua da, adibidez desokuparen kasuan, nola desokupak egiten du horrelako jabe txikien edo babes bat, eta, klaro, hau egiten du beste gauza batzuen artean jabe txiki horiek direlako beraien zerbitzuak jasotzen dituztenak, ez? Aliantza hau ematen da, bueno, jabe txiki eta handien arteko aliantza hau ematen da batez ere, bueno, guk aztertzen dugu diagnosian aztertzen da horrelako elkarte, jabe txikien elkarteak aztertuz, batez ere ematen da jabe txikiak direlako biktimatzat jartzen direnak okupazioa hitz egiten denean, eta beraien ematen zailako ahotsa eta zilegitasuna horri buruz hitz egiteko, ez? Eta elkarte hauek egiten dutena da nolabait jabe txiki asko batu, baina gero beraien artean ere badaude jabe handiak, ez? Azbaleko kasu paradigmatikoa lantzen da diagnosian, eta bertan uste diotela, Azbale diola uste dut diola, euneko larogeita hamabosta jabe txikiek osatzen dutela, baina klaro, euneko postorren parte dira, ez Blackstone edo Idealista edo horrelakoak. Eta azkenean, horrelako elkartetan jabe txikiak eta jabe handiak elkartzen direnean, jabe handiak dira elkarte horien, eta ematen diren politikan gidaritza dutenak, ez? Bai, praktikoki beraien dutelako gaitasun gehiena teknikoki edo denbora ari dagokionez, baina, bueno, baita ere kartu estatutuetan horrela jasotzen dutelako, ez? Adibidez, Azbaleko kasuan, egun jabetzatik gora dituztenak dira karguak bete aldituztenak edo jabetza bakoitzeko boska bat dute, ez? Eta Blackstonek ia elkarte guztiaren jabetza erdian ditu. Beraz, Blackstonek esaten duena eta horrelako kutsu popularrago bat bezala ematen zaio. Aliantza hori hortik genaratago ere badoa, ikusten da nola alderdi politikoek askotan klase ertaina edo jabe txikiak errepresentatzen dituzten, baina alderdi politiko hauek ere nola baita etxe jabez edo errentistez osatuta dagoen neurri handi batean jartzen dira datu batzu, baina parlamentua aurreko legegintzaldian parlamentua osatzen zuten alderdi ia guztiek, 10 diputatu baina gehiago zituztenia alderdi guztiak, orokorrean dagoen errentista media baina altuagoa zuten, beraz baita ere klase bertan eta txiki hori representatzen duten alderdi politikoak ere nolabait jabetzati partizipatzen dutela eta jabetza pribatuaren alde legislatzen dutela.
Bueno, beste ez dakit bigarren zatian kokatzen den diagnosiaren bigarren zatian kokatzen den ere, baina okuparen figuraren estigmatizazioa ere aipatzen duzue, eta ba ez ze garrantzi du figura honen estigmatizazioak ofentsiba honen barruan, Xabi?
Bai, diogu okuparen figura estigmatizatzen dela, hori harremantzen dugu eta okupazioa erlazionatzen direnean, ez? Hala bait, fasismoak egiten duena da nolait krisiaren edo krisiaren kausari buelta eman, krisiaren kausa gizarte kapitalista aurkeztu behar zean, aurkezten du gizarteak baztertzen dituen jokabidean ondorio bezala, ez? Esan nahi da, nolabait delinkitzen duten horiek dira egoera, krisi egoera bat egotea ekartzen dutena, eta beraz fasismoa antolatzen da aktiboki horiei aurre egiteko. Okuparen figura estigmatizatua ere pixkat hor sartzen da, ez? Nolabait fasismoak egiten dituen da horrelako figura estigmatizatua horien gainean kargatzeko kulpa bezala, krisiaren kulpa bezala, eta egiten dena da estigmatizatutako figura horren politikak, ekintzak eta barrak bultzatu, eta okuparen irudi estuak badu hortikan garantzi puntu handi bat.
Bai, bueno, Zergatik aurkeztu duzue orain urgentziazkoa, beharrezkoa ikusi duzue zehazki bizi dugun errealitate honetan, testu inguru honetan diagnosia hau burutzea, kriminalizazioaren gorakada sumatu duzue fasismoaren gorakadarekin batera?
Bai, a ber, egia esan, okupazioaren kontrako tendentzia hau edo, aspalditik edo, bueno, beti gani dago, nola ez zetaren. Baina bai, hartzen duela indar berezi bat edo berriro zentralitate berezi atartzen du pandemiaren hasiera inguru horretan, ez? Hor baita ere, joan etorriko alte eskunde garai batzu bezala dira, eta eskuneko alderdie, bueno, beraien partidu, ba, presentzia handia eman diote orduzti, ba, okupazioaren gaiari, ez? Askotan ere, esaten zenuena, fasismoaren punta de lanza bezalako bat izan da okupazioarena. Horre, bueno, fasismoaren punta lanzaren ari nagusi bat, da, desokuparen galen komentatzen duen bezala. Ba, bueno, tendentzia horre dian, azken aldean ikusia, bai, hori adierazpen fasista horien normalizatzen, edo indarra txalortu dutela, eta horrekin batera, okupazioaren kontrako posizionamendua edo kriminalizazioa bera ere nola bai normalizatzea lortu dela, ez? Oso esanguratsua izan zen Bonanoan gertatu zena, ez daki jendea jakingo duen egon goberatuko den, baina Uperu Katalineko edo Barcelonako hauteskundeen testu ingurua deman zela, eta adierazpen fasista botako batzu, niri beti irugeratzen zizkiburuan, desokupakoa da nire albize, orain txakabal alderdia sortutako pertsonaia horrek eta pito kiloez, baita ere jendeak orain ezagutuko duena elormen eta garri guenta konflikto horren baita, ma bueno, iru abierazpen freskundar edo fasista hauek, bueno, noa auzoan enkubo eta la ruina zentro sozialen kontrako horrelako borroka bezala abiarazi zuten, ez? Batetik okupazioa defendatzen zuten agentea azaltzen ziren, eta bestetik, ba, estatu maiako horrelako espresio fasista desberdinak batzea lortu zituzten, eh? Bueno, kontua kontu. Honek, borroka honek edo, abiarazi zuten borroka honek, erabideetan eta zaila sozialetan bastanteko presentzia hartu zuen, eta normalan okupazioa presentzia handirik izaten ez duen lekuetara edo iritsi zen, ez? Honekin esan nahi dut, kriminalizazio intenso uste batzuk bizi izan direla, baina ikusten ari garela nolabait okupazioaren kontrako kriminalizazio hori kalatzen ari dela, ez? Nahiz eta ez izan zen zondirik, diagnozian bertan lantzen da, ez? Espainiako estatuan 8.000.000 etxoizitza hori utxi, osea 8.000.000 etxoizitza hori eta 4.000.000 utxi daude. Begiratzen meditugu okupazioan gatik egon diren kondena kasuak, utxi dauden etxe izitza horien eguneko 0,1 dira okupantakoa, gau da, ia eserrez eta utxi dauden aztean. Baina hala ere, nahiz eta hori izan errealitatea dagoen bombardak eta guztiarekin, eta ematen zaion zentralitatearekin, fizeko barometro guztien, ari ez, ateratzen da, Espainiar Estatuko 40 araz nagusien artean, ez? Eta askotan, inkluso iristen da indarkeria matxista, edo gerrak sortzen duten preokupazioa, baina lehenago egoten, ez? Uste dut, azkeneko barometroan, gerra baina preokupazio handiagoa sortzen zuela, orain Ukrainako eta ekialde urbileko gerran, bueno, Espainiako estatua muturra zartuta duelarik, ez, ba. Beraz, bai, ikusten da, okupazioen kontrako kriminalizazio hori beti egon dela, edo existitu dela, baina bai hartu duela indar berezia eta urgentzia berezia azken garaiotan.
Bueno, Xabi, ba, ikutu ditugu diagnosian agertzen diren gai ezberdinak edo hainbat gai, ez dakit, entzulentzako egingo zenuke diagnosiak dituen zatien laburpen txiki bat, apur bat kokatzeko?
Ba, izaiatuko nahi labur egiten, bueno.
Bailas.
A ber, lortzen duan. Bueno, lehen esan duana, ez, bostati ditu diagnosiak, lehen gozatian, nola bait lantzen dena da, nola okupazioak, klase jabeunari eragiten dion solik, orokorrean. Eta hemen, bueno, azkotan nahi patzen den puntua da, baina garrantzitsua da errepikatzea, bi gelitu bere izi behar dira, ez aldatik ikusuzioa, okupazio bezala ezagutu dena, eta bestetik aianamiento de morada. Aianamiento de morada ematen da lehen edo bigarren etxe bizitetan sartzen denean, eta bertan berez babesten den eskubia edo izango litzateke intimitaterako eskubia, eta usurpazio aldiz, gainontzeko kasuetan ematen da, ez? Allanamiento baldin ma lehen eta bigarren etxe bizitzetan, ba, okupazioa, usurpazioa, hirugarren jabetzatatik aurrera ematen den fenomenoa da, ez? Beraz, jabetza bat, edo bi dituen jabe horri okupatzearen preguntazioa ezin eskoa da logikoki edo teoriko. Hori elkartzen dugu baita ere bere garaian ikerketa sozialisten institutura ateratako klase sozialen kuantifikazioaren ikerketarekin, eta bertan ikusten da, nota, bizitzen duten jabetzen alpilerra, kobratzen duen hori nolabait horrek nolabait posible duela lan egitetik libratzea eta beraz horre burgesia izarean maten diola, ez? Eta hori nazen badugu ikusten da nola okupazioa burgesia pairatu dezaken fenomeno bat bakarrik dela. Gero lehenengo atal honetan aztertzen da baita ere pixkat ezin den realitatea, okupazio batuak jabetza konzentrazioa eta barra bueno, bigarrengo atala esan dugu jabe txiki eta handien arteko aliantza, ez du gehiago sakonduko, ez digu denborarik emango. Ondoren lantzen da fasismoa eta okupazioa den arteko erlazioa edo batez ere desokupa eta Vox bezalako taldeak lantzen dira, baina hortik aratago da. Eta laugarren eta bosgarren ataletan, bizkal jabetza pribatuaren modeloa eta langile kontrolaren modeloa edo kontra jartzen dira, ez? Hemen interesgarria da nire ustez okupazioan inguruan ematen diren eztabaidetan alderdi guztia jabetza pribatua defendatzen dutela, ez? Jabetza pribatuak bi muga edo bi baldintza bezalako ditu, alde batetik espazioetara edo jabetzatara sarbidea izateko ordaindu egin behar da, eta gero beste alde batetik nolabait jabetza konzentrazioak ekarri dezakeen arriskua arriskuan esku hartu beharra dago, ez? Beraz, ezkarreko alderdiek egiten dutena da lehenengo baldintza hori ordaintzaren baldintza leundu eta hor proposatu prezioen topea, parte publikoa handitza edo denodelakoa, eta bigarren baldintza edo bigarren muga hori pixka gogortu, ez? Osea, esku hartzearena nolabait jabe handia kontsideratzeko jabetza kopurua murriztu edo karga fiskal handiagoa jarriz, ez? Eta eskuinak aldiz egiten duena da kontrakoa. Lehenengo baldintza hori liberalizatu, hau da, ordaintzaren baldintza hori liberalizatu, eta bigarrengo muga horretan esku hartzeak nahi, bueno, rienda suelta man pizkal eta desagertzerako joera, ez? Orduan, bai eskuin nahiz ezkerreko alderdien nola lantzen duten okupazioaren eztabaida jabetza pribatuaren mugen edo baldintzen barruan, ez? Eta pizkal defentsa komunitatetik egiten dena da horren horrean apustua, eta da, nola merkatuko elkartruke baldintza gaitzetsi egiten dira eta espazio ematen zaien erabileran jartzen du garrantzia. Beti ere, langilearen interesen aldeko erabilera bat, baldin badu.
Xabi, eta non topa dezakegu diagnosia, burutu duzuen diagnosia hau?
Bai, diagnosia irakusterik nahi zenezkeo, defentsa komunitatearen zare sozialetan aurkitu daiteke, bai X edo Twitter zenean eta baita ere Instagramen ere, eta orte fe batera sarbidea edukiko duzu eta nahi duen atalko duen primatu bertatik irakurri edo den alakoa.
Ados, ba mila esker, Xabi, defentsa komunitateko partaidea hemen izateagatik gurekin alabedin eta bueno, ba hurrengora arte.
Eskerrik asko zeuei.
Ados, ondo izan, agur.